The family home evenings Sister Perry and I have been holding each Monday night.
Mbrëmje e familjare që kemi organizuar unë dhe motra Perry çdo dhënë u është rritur pa pritmes numri pjesëmarrësve. Vllai im, vajza e tij, vllai Barbarës dhe një mbes bashkëshorti i saj janë shpërngolur në bllokun pranë apartamentit ton. Është e vetmi e kohë që jam bekuar duke pasur familjen me banim pranë meje që kur isha i vogël. Aso kohë familja ime jetonte në të njëjtin blok godinash me disa pjesëtar të familjes së nënës time. Shtëpia e gjyshit Soni ishte ngjitur në anën veriore dhe shtëpia e Tezemës ishte ngjitur në anën jugore të shtëpisë Son. Në anën jugore të blokut godinave jetonte Teze Josefina dhe në anën lindore ishte vendi ku jetonte Daj Alma. Gjatë djalërisë time në ndërvepronim me pjesëtarët e farafisit tonë çdo ditë dhe kalonim së bashku çaste pune, loje dhe vizitash së bashku. Ne nuk mund të bënim ndonjë çapkëllok të madh pa u shkuar një raport në vesh në nënave tona. Bota jonë është ndryshe tani, pjesëtarët e shumicës së familjeve janë të shpërndar. Edhe nëse jetojnë në një farmase afër njëri tjetrit, ata shpesh nuk jetojnë gjitur me njëri tjetrin. Prapë duhet besoj se djalëria ime dhe situata ime tanishme janë paksa si qielli me pjesëtarë të dashur të familjes që jetojnë pranë njëri tjetrit. Kjo më shërben si një kujtes e vazhdueshme e natyrës së përjetshme të njësive familjare. Teksa rritesha, unë pata një marrëdhënie të veçantë me gjyshin tim. Si djali më i madh në familjen time, unë hiqja dëborën në dimër dhe në verë kujdesesha për livadin e shtëpisë sonë dhe të shtëpisë e gjyshit tim dhe të shtëpive të dy tezeve të mia. Gjyshi zakonisht ulej në verandën e përparme, teksa i kositja livadin. Kur mbaroja, ulesha para këmbëve të tij dhe bisedoja me të. Ato çaste janë kujtime të çmuara për mua. Një ditë pyeta gjyshin se si do ta dija nëse po bëja gjithnjë gjëna drejt, duke qenë se jeta paraqet kaq shumë zgjedhje. Sikur se bënte zakonisht gjyshi im, ai u përgjigj me një përvojë nga jeta në ferm. Ai më mësoi rreth stërvitjes së një grupi kuajsh që ata të punonin së bashku. Ai shpjegoi se një grup kuajsh duhet ta di gjithmonë se kush urdhëron. Një çelës për marrjen e kontrollit dhe drejtimit të një kali janë pajimet dhe frerët. Nëse një pjesëtar i grupit mendon në njëherë se nuk ka nevojë të bindet vullnetit të drejtuesit, grupi nuk do të tërheqë punoj kur së bashku për të arritur në maksimum aftësin e vetë. Tani le ta kryejmë mësimin që më dha gjyshi duke përdorur këtë shembull. Cili është drejtuesi i grupit të kuajve? Gjyshi im besonte se është Zoti. Ai është personi me një qëllim e një plan. Ai është gjithashtu stërvitësi dhe mbështetësi i grupit të kuajve dhe me radhë i çdo njerit prej kuajve. Drejtuesi i di gjërat më mirë dhe vetëm e mënyrë që një kal ta di se po bën gjën e drejtë është të jetë i bindur e të ndjek udhëheqjen e drejtuesit. Me çfarë po i përqaste gjyshi im pajimet dhe frerët? E besova atëherë, sikur se besoj tani, se gjyshi im po më mësonte të ndiqja shtysat e Frymës Shenjtë. Me sytë e mendjes së tij, pajimet dhe frerët ishin shpirtëror. Një kal i bindur që është pjesë e një grupi kuajsh të stërvitur mirë ka nevojë për më tepër se një tërheqje të butë freri nga drejtuesi për të bërë të saktësisht atë që ai do të bëjë. Kjo tërheqje e butë freri ishte barazvleshme me zërin e qetë të vogël me të cilin Zoti na flet neve. Prej respektit për lirinë tonë të zgjedhjes, ajo nuk është kur një tërheqje e fort e dhunshme. Burrat dhe gratë që i shpërfillin shtysat e buta të shpirtit, shpesh do të mësojnë, si kurse mësoj djali plank prishësh, e në përmjet pasojot e natyrshme të mos bindjes dhe të jetesës së shturur. Që vetëm pasi pasojot e natyrshme që përullën djalin plank prishës, që ai erdhi në vete, dhe i dëgjoj për shpëritjet e shpirtit, ti thonin të kthej në shtëpinë e të atit. Ndaj, mësimi që më dha gjyshi im, ishte që të isha gjithnjë gati për ta pranuar tërheqjen e butë të frerit nga shpirti. Ai më mësoi se do ta merrja gjithmonë një shtys të tillë, nëse do të filloja të ndryshoja drejtim. Dhe nuk do të isha kur fajtor për një keqbërje më të rëndë nëse do ta lejoja shpirtin të udhërrofente vendimet e mia në jetë. Sikur se pohon Jakobi në Bibël 3:3, ja u vum fre në gojë kuajve që të na binden dhe ta drejtojmë kështu gjithë trupin e tyre. Ne duhet jemi të ndjeshëm ndaj frerëve tanë shpirtëror. Edhe me tërheqjen më të vogël të frerit nga mësuesi, ne duhet jemi të gatshëm që ta ndryshojmë tërësisht drejtimin tonë. Për t'ia dalë mban në jetë, ne duhet t'i mësojmë shpirtit dhe trupit tonë që të punojnë së bashku në bindjen ndaj urdhrimeve të Perëndisë. Nëse u avëm veshin shtysave të buta të frymës së shenjtë, kjo mund t'i bashkoj me qëllim shpirtrat, në qëllim shpirtrat dhe trupat tanë që të na udhërofej që të kthehemi në shtëpinë tonë të përjetshme, që të jetojmë me Adin tonë në qiell. Teneni yni i tretë i besimit ne mësojmë rëndësinë e bindjes. Ne besojmë se nëpërmjet shlyerjes së Krishtit i gjithë njerëzimi mund të shpëtohet me anë të bindjes ndaj ligjeve dhe ordinancave të Ungjillit. Lloji bindjes që përshkroi gjyshi im në shembullin e tij me grupin e kuajve kërkon edhe një mirëbesim të veçantë, që është një besim i plot të drejtuesi i grupit. Prandaj mësimi që më dha gjyshi përmendte edhe parimin e parë të Ungjillit, besimin te Jezu Krishti. Apostulli Paul na mësoi, dhe besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregimi i gjërave që nuk shihen. Pastaj Pali përdori shembujt e Abelit, Enokut, Noeut dhe Abrahamit për të dhënë mësim mbi besimin. Ai u përqendrua te historia e Abrahamit, pasi Abrahami është ati i besnikëve. Pali shkroi: me anë të besimit, Abrahami, kur u thirë, u bindë të shkojnë atë vënd që do të merte për trashgim, dhe unis pa ditur se ku po shkonte. Me anë të besimit, Abrahami banoi në tokën e premtuar, si në një dhe të huaj. Me anë të besimit, edhe vetë Sara, ndonë se kishte kaluar moshën, mori fuqi të bëhet me bardhë dhe të lindë, sepse konsideroi besnik atë që i kishte bërë premtimin. Ne dim se nëpërmjet djalit të Abrahamit e Sarës, Isakut, Abrahamit i u dha një premtim, premtimi i pasardhësve, të shumë sa yjet e qiellit dhe si rëra që është në breg të detit, dhe që nuk numërohet dot. Dhe pastaj besimi i Abrahamit u vu në provë në një mënyrë që shumë prej nesh do ta quanin të papërfytyrueshme. E kam përsëritur në shumë raste historinë e Abrahamit dhe Isakut, dhe ende nuk besoj se e kuptoj plotësisht besnikrinë dhe bindjen e Abrahamit. Ndoshta mund ta përfytyroj duke mbledhur plaçkat për të nisur herët një mëngjes. Por si hodhi ai të gjitha ato hapa në krah të djalit të tij Isakut në një udhtim treditor nga fundi i malit të Moriah, si i mbajtën ata drut për zjarr deri lart në mal, si e ndërtoi ai altarin, si e shpjegoi ai të birit se do të ishte ai frymi përpara se ta lidhte Isakun e ta shtrinte mbi altar. Dhe si e pati e i forcën të ngrinda thikën për të vrarë të birin, besimi Abrahami dhe fuqizoja të për të ndjekur u dhejqen e Perëndis me saksi, deri në qastin e mrakullushum. kur një engjël i thiri nga qielli dhe i njoftoi Abrahamit se ai e kishte kaluar provën e tij të ankthshme. Dhe më pas të engjëlli i Zotit i përsëriti premtimet e beslidhjes me Abrahamin. E pranoj se sfidat që lidhen me të pasurin e besimit të Jezu Krishti dhe me bindjen do t'jenë më të vështira për disa njerës sësa për disa të tjerë. Kam mjaft vite përvoj për ta ditur se ndërkohë që personaliteti i kujve mund t'jetë shumë i ndryshëm dhe prandaj mund t'jenë më të leta apo të vështirë për t'u stërvitur, larmia njerëzve është te mase më e madhe. Çdo njeri prej nesh është një birë apo bie perëndisë dhe ne kemi një histori të pashoqe, paratoksore e toksore. Sipas rrethanave ka shumë pak zgjidhje që u shkojnë për shtatë të gjithve. Dhe kështu unë pranoj natyrën e jetës me përpjekje edhe gabime dhe me rëndësishme a nevojën e vazhdueshme për parimin e dytë të Ungjillit Jezu Krishtit, ma dje pendimin. Është gjithashtu e vërtet se koha gjatë së cilës jetoj gjyshi im ishte një kohë më e thjeshtë, veçanërisht për sa u përket zgjedhjeve midis të drejtës dhe të gabuarës. Ndërkohë që disa njerëz shumë të zgjuar dhe të mprehtë mund të besojnë se kohët tona më të ndërlikuara duan zgjidhje gjithnjë më të ndërlikuara, unë jam shumë larg bindjes se ata kanë të drejtë. Përkundrazi, unë jam i mendimit se ndërlikimi i sotëm do thjeshtësi më të madhe. Si përgjigja që gjyshi im i dha pyetjes sime të sinqert rreth mënyrës se si ta bëja dallimin midis së drejtës e të gabuarës. E di se ajo që unë ofroj sot është një formule thjeshtë. Mund të mos funksionoj për gjithë se cilin, por mund të dëshmoj rreth mënyrës se sa mirë funksionon për mua. Ju a rekomandoj dhe madje ju sfidoj që t'i vini në provë fjalët e mia, dhe nëse e bëni ju premtoj se ato do t'ju çojnë në qartësi të zgjedhjes, kur t'jeni bombarduar me zgjedhje e përgjigje të thjeshta për pyetje që i pështjellojnë të diturit edhe ata që mendojnë se janë të mençur. Shumë shpesh ne mendojmë për bindjen si ndjekje pasive e pa u menduar të urdhrave apo diktateve të një autoriteti më të lartë. Faktikisht, në më të mirën e saj, bindje është një simbol i besimit tonë në urtësin dhe fuqinë e autoritetit më të lartë, madje Perëndis. Kur Abrahami tregoi besnikëri dhe bindje të palëkundur ndaj Perëndis, madje kur urdhrua ta flijonte të birin, Perëndia e shpëtoi atë. Në mënyrë të ngjashme, kur ne tregojmë besnikërin tonë në përmjet bindjes, Perëndia përfundimisht do të na shpëtoj. Ata që mbështeten vetëm të vetja dhe ndjekin vetëm dëshira dhe prirjet e tyre vetjake, janë shumë të kufizuar kur krahasohen me ata që ndjekin Perëndin dhe ecin me trokun e mprehtësisë, fuqisë dhe dhuratave të tij. Është thënë, ai që vetëm për vetë mendon është si një pemë që frut nuk lëshon. Bindja e fortë dhe e gjallë është gjithçka përveç se dobët apo pasive. Ajo është mjeti me anën e të cilit ne shpallim besimin tonë te Perëndia dhe cilësojmë veten për të marrë fuqitë e qiellit. Bindja është një zgjedhje. Ajo është zgjedhja midis njohurisë e fuqisë sonë të kufizuar dhe mençurisë plot fuqisë së pakufizuar të Perëndis. Sipas mësimit të gjyshit tim, ta ndiejmë frerin shpirtëror në gojën tonë dhe ta ndiejmë udhëheqjen e drejtuesit. Është një zgjedhje. Qofshim trashëgimtar të beslidhjes dhe farës së Abrahamit nëpërmjet besnikërisë dhe me anë të marrjes së ordinancës së Ungjillit të rivendosur. Ju premtoj se bekimet e jetës së përjetshme janë në dispozicion të gjithkujt që është besnik e i bindur. Në emrin e Jezu Krishtit, Amen.